Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όταν 9 στις 10 φορές οι απαντήσεις που δίνει ο πατέρας σου σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σου είναι «Ρώτα τη μάνα σου γι' αυτό», τότε έχεις πολλές πιθανότητες να γίνεις ένας πολύ αποφασιστικός τύπος. Έχεις βαρεθεί τις ανασφάλειες, τις ανακρίβειες. Θέλεις να πετάξεις από πάνω σου το χθες, όχι όλο, αλλά αυτό το κομμάτι το οποίο σε βασάνισε. Και αν γίνεις μαέστρος, τότε η ορχήστρα θα γίνει η ψυχανάλυσή σου. Και εκεί ενδέχεται να γίνεις ένας δικτάτορας που θα έχει απάντηση για κάθε ερώτημα, που δεν θα σηκώνει μίγα στο σπαθί του, που θα διατάζει και δεν θα δέχεται κύχα από κάτω, που θα τα θέλει όλα στην εντέλεια. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τα έργα που ανέβασε χαρακτηρίζονταν από μια ακρίβεια μοναδική. Από κάτω δεν έπεφτε καρφίτσα. Και υποθέτω πως αν για παράδειγμα το φαγκό το ήθελε να φτερνιστεί, θα σκεφτόταν πολύ σοβαρά να το κάνει. Ούτε θέλω να το φανταστώ με τα μάτια κλειστά να διευθύνει το βάλς του Δούναβη που ακούμε το Στράους και από πίσω να ακουστεί ένα αψού. Τον πρωτοείδα να είναι καλά η ΕΡΤ, μικρός, στην πιο αγαπημένη μου συναυλία, την πρωτοχρονιάτικη από τη Βιέννη, όταν οικογενειακώς καθόμασταν μπροστά στην οθόνη. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, από τότε τον θεωρούσα αφάνταστα αυστηρό. Είναι θέμα σχολής, ξέρετε. Κάποιοι διευθύνουν ορχήστρες μέσα από μια ιδιαίτερη συνεργασία με τους μουσικούς, που φέρνει κοντά τον διευθυντή με τα υπόλοιπα όργανα. Κάποιοι όμως, σαν τον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, διευθύνουν από ψηλά. Διότι ο μαέστρος πρέπει να κάθεται και κυρίως να είναι ψηλά. Μια ζωή γεμάτη μουσική, μια ζωή γεμάτη εντάσεις, πάθη, μια ζωή με πολλές σκοτεινές σελίδες, με μπόλικο Τρίτο Ράιχ, εξαιρετικές σχέσεις με τον Χέρμαν Γκιόρινγκ, αλλά και ένα γάμο με μια Εβραία που παρολίγο να του κοστίσει πολύ περισσότερα από όσα πίστευε ο ίδιος. Και εκεί, στο ξεκίνημα, ένας παππούς από την Κοζάνη. Αυτό κι αν δεν είναι ανατροπή. Ο Herbert von Karajan, φίλες και φίλοι, θα έχει πολλά να μας δώσει. Φρούχλινγκ Στίμεν, φίλες και φίλοι, φωνές της Άνοιξης από τον Johann Strauss το δεύτερο με την υπέροχη φωνή της σοπράνο Kathleen Battle. 1987 ήταν η εκτέλεση αυτή από την Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή λατρεύει την κλασική μουσική στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ερα Πάτρας και στην Ερα Χανίων. Επίσης σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του μεγάλου μαέστρου Von Karajan. Ήταν 16 Ιουλίου του 1989. Με αφορμή την σημερινή επέτειο, η Ιταλική La Repubblica γράφει ότι η μουσική δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια χωρίς εκείνον, καθώς το κενό που άφησε παραμένει ακόμη αναντικατάστατο. Σε ένα μήνο σπουδαίος Ιταλός μαέστρος, η Καρντομούτι, θα βρεθεί στο Σάλτσμπουργκ, διευθύνοντας το Ρέγκβιεμ του Βέρντι, αποτείοντας έτσι φόρο τιμής στο μεγάλο μουσικό. Για να δούμε λοιπόν την ιστορία του Von Karajan. Συμπτώσεις είναι η ζωή, στροφές που πολλές φορές παίρνουν άλλοι πριν από εσένα χωρίς καν να υπάρχεις εσύ. Κάποια στιγμή εμφανίζεσαι στον κόσμο και οι στροφές των άλλων έχουν διαγράψει κατά πολύ και το δικό σου μέλλον. Ο Herbert Ritter von Karajan, το Ritter είναι τίτλος και σημαίνει υπότης, γεννήθηκε στις 5 Απρίλη του 1908 στο Σάλτσμπουργκ, της τότε Αυστρουγγαρίας, τώρα πια μόνο Αυστρίας. Οι Καραγιανέοι, δύο αδέλφια ήταν, και κόβω στοίχημα πως έτσι τους φώναζαν στην Κοζάνη, δεν άντεχαν τον Πασά, και έφυγαν για τη Βιέννη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προκομμένοι άνθρωποι, όπως σχεδόν όλοι οι Κοζανίτες, δούλεψαν το ύφασμα και το βαμβάκι ως ολίγοι τα χρόνια εκείνα. Ο ένας εκ των δύο, και συγκεκριμένα ο προπάπους του Χέρμπερτ, ο Γιώργιος Ιωάννης Καραγιάννης, με τα πολλά κατέληξε στο Κέμνιτς, στη Σαξονία. Ο γιος του, δηλαδή ο παππούς του Χέρμπερτ, ασχολήθηκε και αυτός με τη βιομηχανία εφασμάτων και ξεχώρισε τόσο πολύ που τιμήθηκε από τον Φρεντερίκο Αύγουστο τον Τρίτο με τον τίτλο Φων. Άλλαξε τότε το όνομα και από Καραγιάννης το έκανε Κάραγιαν. Η οικογένεια κάποια στιγμή εγκαταστάθηκε στο μαγευτικό Σάλτσμπουργκ, πατρίδα του μεγάλου Μότσαρτ, εκεί όπου γεννήθηκε, όπως είπαμε, και ο Χέρμπερτ. Πολύ γρήγορα έδειξε την αγάπη του για τη μουσική. Σπούδασε στο Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ και αργότερα στη μουσική σχολή της Βιέννης, εκεί όπου δεν άργησε να ξεχωρίσει. Χαρακτηριστικές οι αναμνήσεις κάποιου συμμαθητή του. Ήταν ένα σοβαρό παιδί ο Χέρμπερτ. Την εποχή που όλοι οι υπόλοιποι αγωνιζόμασταν να διευθύνουμε, αυτός ερμήνευε κιόλας. Μπραμς από μνήμης. Κανένας δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Υπήρχε μια καντίνα στο ισόγειο που τρώγαμε. Ο Κάραγιαν ερχόταν, έτρωγε ένα σάντουιτς στα γρήγορα και εξαφανιζόταν. Το ντεμπούτο του ως μαέστρου έλαβε χώρα στις 22 Ιανουαρίου του 1929, διευθύνοντας την ορχήστρα Μοτσαρτέουμ στη γενέτειρά του. Ακολουθώντας μία σειρά από εμφανίσεις ως διευθυντής ορχήστρας, ο Καραγιάν ξεκινά τη συνεργασία του με τη Συμφωνική της Ούλμ, όπου θα γίνει ο κύριος μαέστρος μέχρι το 1934. Παράλληλα, άρχισε να διευθύνει και άλλες ορχήστρες, μεταξύ των οποίων και η Φιλαρμονική της Βιέννης. Η μεγάλη όθηση στην καριέρα του δόθηκε το 1935, όταν έγινε μέλος του Ναζιστικού Κόμματος, γεγονός για το οποίο θα κατακριθεί σφόδρα τα μετέπειτα χρόνια. Ήταν μια μαύρη κοιλίδα που ποτέ δεν μπόρεσε να καθαρίσει, μια πολύ μαύρη σελίδα για την οποία πολλοί δεν τον συγχώρεσαν ποτέ. Τα ερωτήματα για την πράξη εκείνη ακόμη υπάρχουν. Επρόκειτο για μια αναγκαστική επιλογή μονόδρομο προκειμένου να εξελιχθεί ως διευθυντής ορχήστρας με δεδομένο και τον νεαρό της ηλικίας του, ή μήπως ήταν μια συνειδητή ιδεολογική απόφαση? Σύμφωνα με κάποιους, η αίτηση την οποία κατέθεσε προκειμένου να γίνει μέλος του κόμματος το 1933 ήταν απλώς μια κίνηση τακτικής προκειμένου να διασφαλίσει τη θέση του στο θέατρο της Ούλμ σε μια εποχή γενικότερων διώξεων, ενώ η δεύτερη αίτηση το 1935 ερμηνεύθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να πάρει τη θέση του διευθυντή της όπερας του Αάχεν. Μεσούντος του πολέμου και συγκεκριμένα το 1942, ο Κάραγιαν χώρισε την πρώτη του σύζυγο, την ερμηνεύτρια όπερας Έλμη Χόλγκερλεφ, για να παντρευτεί την Ανίτα Σάουες, τις φλέβες της οποίας κυλούσε εβραϊκό αίμα. Ο γάμος αυτός φέρεται να του προκάλεσε προβλήματα. Ο ίδιος ο Χίτλερ του απαγόρευσε να εμφανιστεί στο φεστιβάλ του Μπάιρόιτ. Την κατάσταση έσωσε ο φίλος του μαέστρου, ο τρομερός Χέρμαν Γκέρινγκ. Συν της άλλης, ο μαέστρος κατάφερε να εξασφαλίσει στη δεύτερη σύζυγό του τον τίτλο της επίτιμης αρίας. Τελικά είναι να έχεις μέσο. Ό,τι θα ακούσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, τόσο σε επίπεδο χαλιών που συντροφεύουν τα λόγια μας, όσο και στο επίπεδο των μουσικών διαλυμάτων, είναι έργα τα οποία ερμηνεύει ο ίδιος ο Φων Κάραγιαν. Πάμε στην Φιλαρμονική του Βερολίνου στα 1979 για να ακούσουμε τον Λουσιάνο Παβαρότη και την Μιρέλα Φρένι σε ένα απόσπασμα το «Ο Σοάβε Φανσούλα» από τη «La Bohème» του Τζάκομο Πουσίνη, υπό τη διεύθυνση, όπως είπαμε και νωρίτερα, του Χέρμπερτ Φων Κάραγιαν. Thank you.
torno.
Corriosa!
Dammi il braccio, mia piccina.
Ερευνώντας άγνωστα αρχεία για πάρα πολλά χρόνια, ο Αυστριακός ιστορικός και καθηγητής νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Όλιβερ Ράτκλ, έριξε πολύ φως στην υπόθεση πριν από μερικά χρόνια. Μάλλον θα λέγαμε πως έριξε το περισσότερο φως. Όπως σημειώνει, η γερμανοεθνικιστική πεποίθηση του Φον Κάραγιαν εμφανίζεται ήδη στα νεανικά του χρόνια, όταν ως μαθητής γυμνασίου στο Σάλτσμπουργκ είχε προσχωρήσει στην πανγερμανική αδελφότητα Ρούγκια, ενώ σε μία πληθώρα επιστολών του, αγνώστων για δεκαετίες, ο καθηγητής Ράτκολπ ανακαλύπτει τις ανοιχτά αντισημιτικές του τοποθετήσεις. Είναι χαρακτηριστικές σε αυτές οι εκφράσεις του Κάραγαν, όπως για την «ευρεοκρατούμενη», όπως έλεγε η λαϊκή όπερα της Βιέννης, στην οποία ποτέ δεν θα διεύθυνε μία ορχήστρα. Απάντηση δίνει ο Ράτκολπ στις διαφωνίες που υπήρχαν μέχρι εκείνο το σημείο ως προς την προσχώρηση του αρχιμουσικού στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, η οποία όπως διαπιστώνει έγινε ήδη στις 8 Απριλίου του 1933 στο Σάλτσμπουργκ, ενώ λίγο αργότερα είχε κάνει αίτηση προσλήψής του και στην τοπική οργάνωση του κόμματος στο Άχεν της Γερμανίας, η οποία έγινε αποδεκτή την 1η Μαΐου της χρονιάς εκείνης. Το 1939 απέκτησε το σημαντικό βιβλιάριο μέλους του κόμματος, όπως αποδεικνύεται από τη σχετική κάρτα καταχώρησης μελών μαζί με φωτογραφία του, καθώς και ένα άλλο ντοκουμέντο στο οποίο ο Φον Κάραγιαν επιβεβαιώνει τον αριθμό μέλους με ημερομηνία 26 Νοέμβρη του 1936. Στην Επιτροπή Αποναζιστικοποίησης των Συμμάχων, μετά τη συντριβή των Ναζιστών και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φον Κάραγιαν φέρεται να δηλώνει ψευδή στοιχεία, αρνούμενος ότι είχε ποτέ υποβάλει αίτηση μέλους για να ενταχθεί στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και υποστηρίζοντας πως είχε προσχωρήσει σε αυτό στο Άχεν για να μην έχει προβλήματα στην καλλιτεχνική του πορεία. Σύμφωνα με την πολυετή έρευνα του Αυστριακού ιστορικού, υπάρχουν και άλλες ανακρίβειες και ψευδή στοιχεία στις μέχρι τώρα βιογραφίες, όπως για παράδειγμα ο ισχυρισμός του Κάραγιαν ότι είχε σπουδάσει 3 εξάμηνα στο Πολυτεχνείο, χωρίς όμως την πραγματικότητα να έχει εγγραφεί ποτέ σε αυτό. Γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος με τον συνηγορό του είχαν ακολουθήσει μια βιογραφική στρατηγική προκειμένου να απαλλαγεί από την Επιτροπή Αποναζιστικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό ο Ράτκολπ εντάσσει και το γάμο του Κάραγιαν με την κατά το 1/4 Εβραία κοπέλα, κόρη ενός πολύ γνωστού βιομηχάνου μεταξωτών, για να διασκεδάσει τις επικρίσεις ως προς την ναζιστική ιδεολογία του. Και ο ίδιος ο βιομηχανός όμως, όπως ο ιστορικός διαπιστώνει, ο πατέρας δηλαδή της κοπέλας, είχε υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί ως μέλος τους εθνικοσοσιαλιστές για να διατηρήσει τα προνόμια της βιομηχανίας του, η οποία άνθιζε τελικά σε όλη την περίοδο του ναζιστικού Τρίτου Ράιχ. Το 1946 ο Κάραγιαν έδωσε την πρώτη του μεταπολεμική συναυλία στη Βιέννη. Εν τούτης του απαγορεύτηκαν άλλες ανάλογες δραστηριότητες από τις Σοβιετικές Αρχές λόγω των σχέσεών του με το Ναζιστικό Κόμμα. και καθώς δεν βρέθηκε τίποτα το επιλείψιμο στις έρευνες που έγιναν, ο Κάραγιαν επέστρεψε ελεύθερος στις επαγγελματικές του ασχολίες. Το 1948 αναγορεύεται ισόβιος διευθυντής της Choral Society, της εταιρείας φίλων της μουσικής στη Βιέννη. Την ίδια χρονιά εξασφαλίζει συμβόλαιο τόσο στη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης και την Φιλαρμόνια Όρκεστρα της Αγγλίας, όσο και στην Λασκάλα του Μιλάνου, πριν διαδεχτεί τον Φουρτ Βάγκλερ ως μουσικός διευθυντής στη Φιλαρμονική του Βερολίνου το 1952, μια θέση που θα τον εγκαθιδρύσει ως έναν από τους μεγαλύτερους μαέστρους του κόσμου. Παραμένουμε στη Φιλαρμονική της Βιέννης, φίλες και φίλοι. Ηχογράφηση του 1962. Ακούμε ένα απόσπασμα από την Τόσκα του Πουτσίνι με τις εξαιρετικές φωνές των Τζουζέπε Ταντέι και Λεοντάιν Πράις. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της Ερυτρία, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, σε ένα αφιέρωμα σήμερα στον Herbert von Karajan. Το 1958 ο Κάραγιαν θα χωρίσει με την σύζυγό του και θα παντρευτεί το φωτομοντέλο Έλιετ Μουρέ, με την οποία θα αποκτήσει και δύο κόρες. Θεωρείται ο κορυφαίος μαέστρος του 20ου αιώνα και όχι άδικα. Οι μουσικές του διευθύνσεις χαρακτηρίζονταν για την ακρίβειά τους, ενώ ο ήχος τους στυλπνός, ραφιναρισμένος και υπολογισμένα αισθησιακός μπορούσε να ταιριάξει με κάποιες υφολογικές διαφοροποιήσεις από τον Μπαχ μέχρι και τον Στραβίνσκι. Πολλοί ήταν εκείνοι που μίλησαν για τον ήχο Κάραγιαν και μεγάλη μερίδα κριτικών τον επέκρινε γι' αυτό. Ηχογράφησε έργα όλων των μεγάλων κλασικών και ρομαντικών συνθετών και ανέδειξε το έργο μαέστρων που έδρασαν το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Θεωρείται από τους πρωτοπόρους των ηχογραφήσεων και πάντα έδινε μεγάλη σημασία σε κάθε καινοτομία. Είχε καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη και την επικράτηση του CD με το αναφισβήτητο κύρος που διέθετε στους μουσικούς κύκλους τη δεκαετία του 80. Να σκεφτείτε πως στην πολύχρονη πορεία του πούλησε κοντά στα 200 εκατομμύρια δίσκους. Μία από τις ιδιαιτερότητές του ήταν ότι συνήθως διεύθυνε με τα μάτια κλειστά, κάτι που ενοχλούσε πολλούς από τους μουσικούς της ορχήστρας. Ωστόσο ήταν τόσο έντονες οι πρόβες που ετοίμαζε ο Αυστριακός, που τα όργανα ήταν καλά προετοιμασμένα για όλες τις περιστάσεις. Και οι πρόβες ήταν έντονες διότι φιλοσοφία ζωής για τον Κάραγιαν ήταν ότι όσα χρειάζεται η ορχήστρα πρέπει να γίνουν εκ των προτέρων, όπως τόνισε κάποια στιγμή ο κοντραμπασίστας Ρούντολφ Βάτσελ. Υπό τη διεύθυνση του Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, η φιλαρμονική του Βερολίνου ανέπτυξε τη δικιά της κουλτούρα, τις δικές της επιδόσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από την ομορφιά και λεπτότητα του ήχου, το μαγευτικό δέσιμο των οργάνων, τη δεξιοτεχνία και την τελειότητα. Προτίμησε να επικεντρωθεί στο κλασικό ρομαντικό ρεπερτόριο Μπετόβεν, Μπραμς, Μπρούκνερ, Σούμαν, Τσαϊκόφσκι, Βάγνερ και Στράους. Επιπλέον αφιέρωσε πολύ χρόνο και πολλά έργα στην δεύτερη Βιενέζικη σχολή και σε κορυφαίους συνθέτες των αρχών του 20ου αιώνα όπως οι Ραβέλ, Στραβίνσκι και Κλοντ Ντεμπισί. Σίγουρα στον Φον Κάραγιαν πιστώνεται το γεγονός πως η φιλαρμονική ορχήστρα του Βερολίνου μετατράπηκε σε ένα σημείο αναφοράς στην κλασική μουσική χάρη στις θεματικές περιηγήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Κίνα, καθώς επίσης και τις αναρρύθμιτες ηχογραφήσεις αλλά και ταινίες. Ο Κάραγιαν ήταν ένας άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης, ανοιχτός όπως είπαμε και νωρίτερα για όλες τις καινοτομίες στην μηχανική της καταγραφής. Με μια εγκυκλοπαιδική μονομανία κατέγραψε ολόκληρο το ρεπερτόριό του. Τα μέσα ενημέρωσης της φιλαρμονικής του Βερολίνου έχουν αυξηθεί σημαντικά μέσω της ενεργού παραγωγικής δραστηριότητας του διευθυντή Κάραγιαν. Ορατή ένδειξη της αυξανόμενης φήμης ήταν η νέα αίθουσα συναυλιών. Ο Κάραγιαν υποστήριξε στεναρά την ανέγερσή της και μάλιστα το 1963 η ορχήστρα μεταφέρθηκε στην Κάμπερπλατς, στο κτίριο που σχεδίασε ο Hans Sarum. Ο Φον Κάραγιαν στάθηκε πολύ και στην ανάδειξη νέων μουσικών μέσω του διεθνούς φήμης διαγωνισμού για διευθυντές ορχήστρας που έφερε το όνομά του. Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1969 και αποτέλεσε ένα εφαλτήριο για μια διεθνή καριέρα για νέους καλλιτέχνες όπως ήταν ο Μαρίς Ζανσόν και ο Βαλερί Γκιόργιεφ. Ο Κάραγιαν προώθησε πολλά υποσχόμενα ταλέντα και εκτός διαγωνισμού όπως ήταν ο Κλάουντ Αμπάντο, ο Σέγιο Ζάβα και η βιολίστρια Αν Σοφή Μούτερ. Πάντα ανήσυχος στο θέμα των νέων μουσικών, ίδρυσε την Ακαδημία Ορχήστρας το 1972, που στόχο είχε την προετοιμασία μελλοντικών επαγγελματιών μουσικών ορχήστρας. Ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν και η Φιλαρμονική του Βερολίνου θεωρούνταν μια πολύ ισχυρή αλυσίδα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια της συνεργασίας τους επισκιάστηκαν από συγκρούσεις. Πιο χαρακτηριστική η περίπτωση ήταν για το χατήρι, ας το πούμε έτσι, της Σαμπίν Μάιερ, που έπαιζε κλαρίνο. Ο Κάραγαν την ήθελε διακαώ στη φιλαρμονική, κάτι που ωστόσο αρνούνταν η διεύθυνση. Τελικά, τον Απρίλιο του 89, μετά από μια νέα και τελική σύγκρουση, ο Φον Κάραγαν παραιτήθηκε από τη θέση του. Πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα, πάντοτε μην το ξεχνάτε αυτό, υπό τη διεύθυνση του Herber von Karajan. Πάμε στην Φιλαρμόνια Όρκεστρα, πάμε στο 1953, Hansen και Gretel, το ιδιαίτερο αυτό μοναδικό έργο του Engberg Humperdinck, και ακούμε τις εξαιρετικές φωνές των Elisabeth Schwarzkopf και Elisabeth Grümer. «Ach, ben ich will schlafen», ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Σχεδόν όλοι ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του, εκτός από τους Isaac Stern, Arthur Rubinstein και Hitchcock Perlman, εβραϊκής καταγωγής. Βλέπετε, δεν τους συγχώρεσαν ποτέ το ότι ήταν Ναζί, και δικαίως. Μην ξεχνάτε πως την περίοδο που ο Κάραγιαν έχτιζε την καριέρα του, η συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων διευθυντών της εποχής είτε κατέληγε στα κρεματόρια του Τρίτου Ράιχ, είτε έπαιρνε το δρόμο της αυτοεξορίας. Το καθεστώς διασημότητας, ας το πούμε έτσι, που απολάμβανε ήταν ασύλληπτο για μαέστρο κλασικής μουσικής. Τα πλήθη που συνέραν έξω από την Φιλαρμονική του Βερολίνου παραλυρούσαν όταν το εκάστοτε σπορ αυτοκίνητο του Φον Κάραγιαν κατεύθαινε και η ψηλόλιγνη φιγούρα του χανόταν στα βάθη της αίθουσας. Ήταν ένας αστέρας πρώτου μεγέθους. Η φήμη που απολάμβανε μπορούσε να συγκριθεί μόνο με την αντίστοιχη των κινηματογραφικών αστέρων. Ήταν ένα φαινόμενο της κλασικής μουσικής. Ο Φρίτ Βάγκλερ ήταν διάσημος. Ο Μάγκελμπεργκ ήταν διάσημος. Ο Σάδερλαντ ήταν διάσημος. Ο Κάραγιαν απολάμβανε όμως εκείνη την αναγνωρισιμότητα που υπερβαίνει τη μουσική σκηνή και προσυδειάζει συνήθως στο είδος της δημοσιότητας που παραχωρείται σε βασιλικά μέλη, κινηματογραφικούς πρωταγωνιστές και δισεκατομμυριούχους. Όλοι γνώριζαν με τι σούπερ αυτοκίνητο κυκλοφορούσε ο μαέστρος ανά πάσα στιγμή, με τη ζωή του να γίνεται είδηση στις σελίδες ακόμη και του σκανδαλοθυρικού τύπου. Ήταν και εκείνο το περίφημο μοντέλο από τη Γαλλία που έγινε γυναίκα του, ήταν η μανία του με τα αεροπλάνα και τα γρήγορα αυτοκίνητα, ήταν οι αθλητικές του επιδόσεις, πράγμα σπάνιο για διευθυντές ορχήστρας, ήταν η πολυτελή ζωή του στα θέρετρα της Καζαμπλάνκα και του Κονταζούρ. Ήταν το ωραίο παρουσιαστικό και οι σχέσεις του με τα μεγάλα ευρωπαϊκά τζάκια που τον έκαναν είδωλο στα μάτια του κοινού. Για την φήμη και την αναγνωρισιμότητά του εξάλλου ο ίδιος διαμαρτυρόταν συχνά. Έλεγε, φαίνεται να πιστεύουν ότι η δουλειά μου είναι μόνο ένα διάλειμμα από τα χόμπι μου. Μια φορά να ακούσεις ήχο Φον Κάραγιαν δεν το ξεχνάς ποτέ. Κι ίσως έχουν δίκιο οι ειδικοί της κλασικής μουσικής. Έχοντας επενδύσει στο διαλογισμό, στην προσωπική του ζωή, ο Αυστριακός αρχιμουσουργός καλλιέργησε σε επίπεδο ορχήστρας έναν αισθησιακό ιστό ήχο που κινήθηκε άψογα από τη μία στιγμή στην άλλη, σαν να ανέστελε τον ίδιο το χρόνο. Οι ερμηνείες ήταν σαν τον ίδιο τον άνθρωπο, με αυτοπεποίθηση, πολυσύνθετες, με λυρισμό, δυναμικές. Στις παραστάσεις δεν κουνούσε ποτέ το σώμα κάτω από τη μέση, την ίδια ώρα ωστόσο που τα χέρια του κυριαρχούσαν πάνω από την ορχήστρα με κινήσεις σχεδόν υπνοτικές. Όταν πάλι το μουσικό κομμάτι ερχόταν σε σημείο έντασης, έβγαζε και ο ίδιος μια ένταση λιονταριού που σάρωνε τους πάντες. Και όπως συμβαίνει με όλους τους μεγάλους μαέστρους, αρκούσε μια απλή χειρονομία από το βάθρο, προκειμένου να αλλάξει η ορχήστρα τον ήχο της μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο Κάραγιαν εμφανίστηκε στο Ηρώδιο 4 φορές. Το 1939 με 1 συναυλία, το 1962 με 3 συναυλίες διευθύνοντας την Φιλαρμονική του Βερολίνου, το 1963 πάλι με 3 συναυλίες, αυτή τη φορά με την Φιλαρμονική της Βιέννης, και το 1965 με 2 συναυλίες πάλι με την Φιλαρμονική του Βερολίνου. Στην πρώτη του εμφάνιση ήταν 31 ετών, ενώ στη σειρά των 3 εμφανίσεών του μεταξύ 1962 και 1965 ήταν ήδη από το 1954-1955 κύριος μαέστρος της Φιλαρμονικής του Βερολίνου ως διάδοχος, όπως είπαμε, του μεγάλου Βίλχεμ Φουρτ Βάγκλερ. Η σχέση του Φον Κάραγιαν με τα δύο αυτά κορυφαία συμφωνικά σύνολα, Βιέννης και Βερολίνου δηλαδή, διατρέχει μία περίοδο πάνω από μισό αιώνα. Είναι πάντως χαρακτηριστικό το πόσο ο ίδιος οριοθετούσε τα αισθήματα απέναντί τους, αποκαλύπτοντας, αν θέλετε, παράλληλα και τον αυταρχικό του χαρακτήρα. Αν πω στους Βερολινέζους να προχωρήσουν, το κάνουν. Αν πάλι πω στους Βιεννέζους να προχωρήσουν, το κάνουν και αυτοί. Μόνο που μετά ρωτούν γιατί.
Baci, mi piaci tanto.
Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Τι ακούσαμε? Ψτ, Νανέτα, Τόρνο αλλά Σάλτο από το Falstaff του Giuseppe Verdi με τις φωνές των Άννα Μόφο, Elizabeth Schwarzkopf και Luigi Alva υπό την διεύθυνση του Herbert von Karajan. Για το ταλέντο του στη διεύθυνση ορχήστρας τιμήθηκε εκτεταμένα από κάθε θεσμό και κάθε επιτροπή του κόσμου. Η απαρίθμηση μόνο των βραβείων και επένων που έχει λάβει θα χρειαζόταν, φίλες και φίλοι, μια ακόμη εκπομπή. Μπορούμε να αναφέρουμε βέβαια ενδεικτικά το Διεθνές Μουσικό Βραβείο της UNESCO, το Βραβείο Τεχνών της Λουκέρνης, το Χρυσό Γραμμόφωνο και αναρρύθμιτα ακόμα. Ταυτοχρόνως τιμήθηκε με ισόβια θέση στη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ, μία θέση που ωστόσο κινδυνεύει, καθότι οι αρχές του Πανεπιστημίου εδώ και χρόνια επανεξετάζουν τη λίστα όλων αυτών που τιμήθηκαν ενώ υπήρξαν ναζί κατά το παρελθόν τους. Ο κορυφαίος μαέστρος, ο γενικός μουσικός διευθυντής της Ευρώπης όπως τον αποκάλεσαν κάποτε, ο μεγάλος δικτάτορ κάθε μεγάλης ορχήστρας της Ευρώπης, όπως επίσης τον αποκάλεσαν, πέθανε σαν σήμερα, 16 Ιουλίου του 1989, από καρδιακό επεισόδιο, σε ηλικία 81 χρόνων. Και εμείς κλείνουμε με το «Beim Schlaf again», δηλαδή «Going to sleep», πηγαίνοντας για ύπνο, από τα 4 τελευταία τραγούδια του Richard Strauss. Γεια και χαρά!